ay la leeyihiin Israa'iil. Xogeeye Bombeeyo ayaa dadka ula kulmay.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii, tarehe 25 Agosti mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia masafa ya FM kwenye www.voaswahili.com, vile vile kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa habari tulizokuandalia, tume ya taifa ya uchaguzi nchini Tanzania ya wateua wagombea wa nafasi za urais katika uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba, na hivi sasa wagombea hao wanaruhusiwa kuanza kuchuana katika kampeni zao kuanzia kesho Jumatano. Mgombea wa chama cha ACT Wazalendo anasema nini?
Lakini uchaguzi ni haki ya wananchi ambayo hakuna mtu anayemwenye haki ya kuichukua haki hiyo. Hii ni zamu ya wananchi kuchagua wanayemtaka. Hili napenda kuliweka wazi kabisa kwa Watanzania.
Katika habari nyingine ni kwamba wataalamu wa afya baadaye leo wanatarajiwa kutangaza bara Afrika kutokuwa na virusi vya polio tena baada ya juhudi za miongo kadhaa za kuangamiza gonjwa hilo, licha ya kuwa kuna kesi kadhaa zilizoripotiwa kutokana na chanjo iliyotumika kwenye zaidi ya darzeni ya mataifa ulimwenguni.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazozisikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Wa rais wa Marekani Melania Trump leo anatarajiwa kutoa hotuba yake kwenye mkutano wa kitaifa wa chama cha Republican ambao umeingia siku ya pili baada ya kufunguliwa hapo jana usiku. Waandalizi wanasema kuwa kauli mbiu ya leo ni nchi ya ahadi, ambapo miongoni mwa watu wengine mashuhuri watakaotarajiwa kuzungumza ni waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo, Senator Rand Paul, gavana wa Iowa Kim Reynolds, pamoja na watoto wawili wa rais Trump, Eric na Tiffany. Wakati wa kikao hicho cha kwanza kilichorushwa hapo jana kwa njia ya televisheni, Trump alionekana akisalimia wahudumu wa afya kwenye ikulu, licha ya Wamarekani wengi kushuku alivyochukulia janga la corona. Baadaye Trump alionekana akitangamana na watu waliokuwa wamezuiliwa kisiasa kwenye mataifa ya nje na waliorejeshwa nyumbani baada ya mashauriano ya kidiplomasia. Waziri mkuu wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo leo anatembelea Sudan, wakati Marekani ikifanya juhudi za kurejesha uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa ya Kiarabu na Israeli. Miongoni mwa viongozi anaotarajiwa kukutana nao ni waziri mkuu wa Sudan Abdalla Hamdok, pamoja na mkuu wa baraza la wazee Jenerali Abdel Fattah al-Burhan. Kando na mazungumzo kuhusu uhusiano na Israeli, Pompeo pia anatarajiwa kuzungumzia uungaji mkono wa Marekani kwa serikali ya mpito ya kiraia nchini humo baada ya kiongozi wake wa muda mrefu Omar al-Bashir kuondolewa madarakani mwaka uliopita. Hamdok aliteuliwa waziri mkuu baada ya jeshi kumuondoa Bashir madarakani kufuatia maandamano makubwa yaliyochukua miezi kadhaa kutaka utawala wake uliochukua takriban miongo mitatu kuondoka. Ziara ya Pompeo ilianza jana Jumatatu nchini Israel, ambako alisema kuwa Marekani itahakikisha usalama wake licha uwezekano wa Marekani kuuzia Umoja wa Falme za Kiarabu UAE silaha. Ameongeza kusema kuwa Marekani ina uhusiano wa kiusalama na UAE wa zaidi ya miaka 20, ambako imekuwa ikitoa ushauri na usaidizi wa kijeshi. Wataalamu wa afya baadaye leo wanatarajiwa kutangaza bara Afrika kutokuwa na virusi vya polio tena baada ya juhudi za miongo kadhaa za kuangamiza gonjwa hilo, licha ya kuwa kuna kesi kadhaa zilizotangazwa kutokana na chanjo iliyotumika kwenye zaidi ya darzeni ya mataifa ulimwenguni. Mataifa yatakayobaki na virusi hivyo sasa ni Pakistan na Afghanistan, ambako juhudi za kutoa chanjo dhidi yake zimedumazwa na sababu za kiusalama pamoja na mashambulizi dhidi ya watoa huduma wa afya. Hatua ya leo iliyotangazwa na Kamisheni ya Afrika iliyotwikwa jukumu la kuangamiza polio ni kufuatia kutoripotiwa kwa kesi hata moja ya polio barani humo kwa kipindi cha miaka 4 sasa. Wakati mmoja polio ilipooza zaidi ya watoto 1075 kote barani Afrika. Wataalamu wa afya wanasema kuwa hiyo ni ripoti njema, ikizingatiwa kuwa Afrika inakabiliwa na matatizo mengine kama virusi vya corona, Ebola, mashariki mwa Kongo, surua, malaria pamoja na HIV. Shirika la Afya Duniani limesema kuwa hilo ni tangazo la pili la kuangamizwa kwa virusi hatari barani humo baada ya vile vya ndui au smallpox kutangazwa kuangamizwa miongo minne iliyopita. Hata hivyo, uangalizi mkubwa bado unahitajika kwenye bara hilo lenye wakazi takriban bilioni 1.3. Hasira kutokana na kupigwa risasi kwa mtu mweusi kwenye mji wa Kenosha, Wisconsin hapa Marekani zimesababisha kuendelea kwa maandamano hapo jana Jumatatu, ikiwa siku ya pili wakati polisi wakilazimika kutumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya mamia ya walioshiriki. Waandamanaji hao walijitokeza licha ya kafyu iliyowekwa ya kutotoka nje saa za usiku, hata baada ya wanajeshi kutumiwa katika kushika doria. Video iliyoonyeshwa kwenye mitandao ya kijamii mwishoni mwa wiki inaonyesha Jacob Blake akipigwa risasi kadhaa na polisi wakati akijaribu kuingia gari lake. Jacob, ambaye amelazwa hospitalini, anasema walijibizana na polisi baada yake kusimamisha gari lake kuwatenganisha wanawake wawili waliokuwa kipigana kando ya barabara. Tukio hilo mara moja lilipelekea watu kuandamana hadi kwenye kituo cha polisi wakiomba kuwajibishwa kwa maafisa waliohusika. Na mazungumzo kati ya wapatanishi wa Afrika Magharibi na viongozi wa mapinduzi ya kijeshi nchini Mali yamemalizika jana baada ya siku za majadiliano bila uamuzi wowote kufikiwa kuhusu kuunda serikali ya mpito. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wapatanishi kutoka taasisi ya kieneo ya Afrika Magharibi walikwenda nchini Mali mwishoni mwa wiki katika juhudi za kubadili hatua ya kumwondoa mamlakani Rais Ibrahim Boubacar Keita wiki iliyopita. Lakini mazungumzo yalilenga nani ataongoza Mali na kwa muda gani, badala uwezekano kumrejesha rais mamlakani, wana diplomasia wamesema. Mapinduzi yaliongeza matarajio kuwepo kwa mivutano zaidi ya kisiasa nchini Mali, ambapo kama ilivyo kwenye nchi nyingine katika eneo hilo ambalo linakabiliwa na kuongezeka kwa vitisho kutoka kwa wanamgambo wa Kiislamu. Kanal Ismail Wagu amesema wapatanishi watapeleka maelezo kwa wakuu wa nchi katika mkutano wa viongozi kuhusu Mali wiki hii. Wagu aliwaambia wanahabari kwa hakuna kilichoamliwa. Kila mtu ametoa maoni yake. Uamuzi wa mwisho kuhusu muundo wa serikali ya mpito utafanywa na watu wa Mali wenyewe. Rais wa zamani wa Nigeria Goodluck Jonathan, ambaye aliongoza timu ya upatanishi ya kieneo, amesema aliwasilisha ombi na walipewa fursa kuonana na Keita. Ibrahim Boubacar Keita ametueleza mwenyewe amejiuzulu kwamba hajalazimishwa kufanya hivyo, hataki kurejea katika siasa na anataka kuwepo kipindi cha haraka cha mpito kuiruhusu nchi kurejea katika utawala wa kiraia, Jonathan amewaambia wanahabari.
Waziri mkuu mtarajiwa wa Tunisia Hichem Mechichi leo amezindua orodha ya serikali mpya, ikiwa ni ya pili ndani ya miezi sita, ambayo sasa lazima iombe idhini kutoka kwa wabunge walioghadhabishwa na namna ilivyoundwa. Mechichi awali alikuwa ameahidi kuunda baraza la mawaziri la wataalam kwenye taifa hilo ambalo uchumi wake umeendelea kudorora zaidi, hasa baada ya kutokea kwa janga la virusi vya korona. Uamuzi wa Mechichi, ambaye alikuwa waziri wa mambo ya ndani, wa kutoshauriana na wanasiasa wakati wa kuunda serikali umekasirisha vyama vikuu vya kisiasa kama kile cha Ennahda ambacho kinaitisha serikali ya kisiasa inayozingatia wingi wa wajumbe kwenye bunge. Chama hicho pia kimehimiza umuhimu wa kuidhinishwa kwa serikali na wabunge ili kuepuka kupeleka taifa hilo lililotatizika kiuchumi kwenye uchaguzi wa mapema. Bunge la Tunisia linatarajiwa kupiga kura ya serikali mpya iliyoundwa ndani ya kipindi cha siku 10 zijazo. Idara ya Iran inayoshughulikia nyuklia imesema kuwa leo imefanya mazungumzo na kiongozi wa idara ya kimataifa ya nishati ya atomic anayefanya ziara nchini humo, wakati hali ya taharuki ikiendelea kutanda kutokana na dhamira ya Marekani ya kuweka vikwazo vipya dhidi ya taifa hilo. Ziara hiyo ni ya kwanza ya Rafael Mariano mwenye asili ya Argentina kwenye taifa hilo la Kiislamu tangu kuchukua usukani wa idara hiyo ya Umoja wa Mataifa yenye makao yake makuu mjini Vienna. Ziara hiyo imefanyika baada ya zaidi ya miaka miwili tangu rais wa Marekani Donald Trump kuondoa taifa lake kwenye mkataba wa kimataifa uliondolea Iran baadhi ya vikwazo vilivyokuwepo. Wakati wa ziara yake, Miriano anatarajiwa kukutana na mkuu wa idara ya kitaifa ya atomic ya Iran, Ali Akbar Salehi, na kisha baadaye kufanya mashauriano na waziri mkuu Mohamed Javad Zarif. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Bingwa wa dunia wa mbio fupi na ambaye ni mshindi wa medali ya dhahabu ya Olimpiki mara nane, Usain Bolt, yuko kwenye karantini kwake nyumbani nchini Jamaica baada ya kupata au kupatikana na virusi vya korona kufuatia kuhudhuria sherehe za kuadhimisha miaka 34 tangu kuzaliwa iliyohudhuriwa na wanariadha kadhaa mashuhuri. Wizara ya Afya ya Jamaika imesema kuwa mwanariadha huyo ameambukizwa na virusi baada ya kuweka video kwenye mitandao ya kijamii akisema kuwa alikuwa akisubiri matokeo baada ya kufanyiwa vipimo. Bolt, ambaye alifanya vipimo Jumamosi baada ya sherehe hizo, anasema kuwa haonyeshi dalili zozote, wakati akitoa wito kwa waliohudhuria kubaki kwenye karantini. Pia baadhi ya watu wamemuombea apate afueni haraka, huku baadhi wakimkosoa kutokana na kutozingatia kanuni za kuzuia maambukizi wakati wa sherehe hizo. Jamaika imeshuhudia ongezeko la maambukizo ya korona katika siku za karibuni, na maafisa wanalaumu kufunguliwa tena kwa mipaka ya kimataifa pamoja na sherehe za uhuru wake zilizohudhuriwa na watu wengi hivi karibuni. Kufikia sasa, Jamaika imeripoti visa 1,600 vya maambukizi na vifo 16. Na watu wanaoishi kwenye ufukwe wa kusini mwa Marekani kwenye majimbo ya Texas na Louisiana wako kwenye hali ya tahadhari kutokana na kimbunga Laura kilichoko kwenye guba ya Mexico na kinachotarajiwa kuongeza kasi baadaye leo Jumanne. Wataalamu wa hali ya hewa wa Marekani wanasema kuwa kimbunga hicho kinatarajiwa kuongeza kasi yake, ingawa njia yake kamili haijabainika. Tayari onyo limetolewa kwa wakazi wa Mississippi, Texas na Louisiana, ambako kinatarajiwa kufika usiku wa Jumatano baada ya kusababisha mvua kubwa nchini Cuba na kwenye sehemu za Florida usiku wa kuamkia leo. Kufikia sasa, Laura kinalaumiwa kusababisha vifo 11 nchini Haiti na Jamhuri ya Dominica kabla ya kutatiza huduma za umeme kwa maelfu ya wakazi huko Puerto Rico. Kimbunga hicho kinasemekana kuwa huenda kikapanda hadi kiwango cha 3 na kufikia kasi ya upepo wa kilomita 111 kwa saa kabla ya kuingia kwenye nchi kavu ya Texas na Louisiana. Wataalamu wa hali ya hewa wanaonya kuwa huenda kikasababisha ongezeko la futi 11 za maji kwenye baadhi ya sehemu za ufukwe wa bahari.
Matangazo ya jioni hii yaendelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni kutoka hapa Marekani. Wa Republican wameanza mkutano wao mkuu wa kitaifa wa siku 4 huko Charlotte, North Carolina, kwa kauli moja kumteua Rais Donald Trump kuwania tena urais kwa muhula wa pili. Mwandishi wa VOA Mike O'Sullivan anaripoti kuwa taifa likiwa limegubikwa na janga la COVID-19 na hali ya kudorora kwa uchumi, wazungumzaji katika mkutano huo wameonya kuhusu siku zenye giza kama mgombea wa chama cha Democratic Joe Biden atachaguliwa kuongoza nchi. Sunday Shomari anaisoma ripoti kamili.
Huko Charlotte, North Carolina, mkutano ambao umepunguza matukio kadhaa ulikuwa na wajumbe waliokuwepo mbashara na wengine walikuwa na ujumbe uliorekodiwa awali, huku wajumbe wa Republican kutoka kote nchini Marekani wakimgonga mkono Rais Trump. So the biggest
little devil... ujumbe mkubwa wenye idadi ndogo kutoka jimbo la Rhode Island unasema kwa majivuno, ukiwa umeungana pamoja na kupiga kura zetu 19 kwa ajili ya Rais Donald J. Trump.
Jana usiku, wakati wa lengo la mkutano lilipoondoka kutoka North Carolina huko Charlotte na kwenda Washington, mzungumzaji baada ya mzungumzaji walitetea jinsi Trump alivyokabiliana janga la COVID-19 na uchumi wa nchi. Kama ilivyokuwa katika mkutano mkuu wa chama cha Democratic, Wamarekani weusi na Wahispania walikuwa na majukumu makuu, akiwamo Nikki Haley, Marekani mwenye asili ya Kihindi na balozi wa zamani wa Marekani katika Umoja wa Mataifa. The black small
business owners who... watu weusi wamiliki wa biashara ambao wameshuhudia kazi zao zikipotea ni watu ambao tunawajali. Watoto weusi ambao wamepigwa risasi kwenye viwanja vya michezo, maisha yao yana maana pia.
Trump ameonyeshwa katika mkutano huo huko White House na wafanyakazi wa mstari wa mbele ambao wanapambana katika janga la virusi vya corona. Akizungumzia mafanikio yake, alitaja uteuzi wa majaji wa conservative, kitu ambacho amesema mpinzani wake Democrat Joe Biden asingefanya. This is
the greatest scam. Huu ni utapeli mkubwa katika historia ya siasa. Nazungumzia kuhusu mengi katika taifa letu, na wao wanazungumza kama vile ni wenye huzuni.
Trump yuko nyuma katika ukusanyaji wa maoni mbalimbali, lakini uchaguzi utategemea nani anatoa kwenda kupiga kura katika majimbo ambayo yanaweza kulemea upande wowote ule, kama vile Michigan. I expect
him to have more votes in Michigan. Natarajia kuwa kuna kura nyingi zaidi kutoka Michigan kuliko ilivyokuwa siku za nyuma. Unafahamu kwamba sera ya kuzalisha nishati, mkataba mpya wa biashara Mambo yote haya yamekuwa na mafanikio makubwa kwa Michigan na eneo la Upper Midwest pia.
Wa Republican wana siku tatu zaidi za kuelezea masuala muhimu kabla ya kampeni za uchaguzi kuendelea kwa kasi kubwa. Sunday Shomari, South America, Washington.
Baada ya kupata ripoti kuhusu siasa za Marekani, na sasa tuelekee huko Tanzania. Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini Tanzania leo imewateua wagombea wa nafasi za urais katika uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba, na hivyo kufungua milango kwa wanasiasa hao kuanza kuchuana katika kampeni zilizopangwa kuanza kesho. George Njogopa na taarifa zaidi.
Wagombea waliofika mbele ofisi ya tume na kupitisha majina yao sasa wataanza kumenyana katika majukwaa ya kampeni kwa kipindi cha siku 60 kabla kuwapa fursa wapiga kura kuamua hatimaye katika sanduku la kura siku ya Jumatano ya Oktoba 28. Ingawa wali kulikuwa na vyama 17 ambavyo wagombea wake walijitosa katika tume hiyo kuchukua fomu za kuwania urais, lakini idadi hiyo imepungua baada ya vyama kadhaa kushindwa kurejesha fomu wakati chama cha kijamii CCK kikiondolewa katika dakika ya mwisho mwisho baada ya kushindwa kutimiza masharti. Katika mlolongo wa gombea waliopitishwa na tume hiyo, mgombea wa CCM Rais John Magufuli ndiye aliyekuwa kwanza kufika katika tume hiyo akiwa ameambatana mgombea wake mwenza Samia Suluhu. Kazi ya kuwateua wagombea hao imeendelea hadi nyakati za jioni. Baadhi ya wagombea hao walioteuliwa wamekuwa kizungumza haya na yale kuelekea katika uchaguzi ambao pia unahusishwa wabunge na madiwani. Miongoni mwao ni pamoja na mgombea wa Chauma Hashim Rungwe aliyesisitiza kwamba sasa anakwenda rasmi kunadi sera yake kugawa ubwabwa kwa wanafunzi endapo atachaguliwa.
Sisi tutaleta ubwabwa, wananchi watafurahi. Wala hakuna matatizo yote. Katika kampeni ni chakula. Chakula kwa wagonjwa, chakula kwa watoto wa shule, chakula kwa watu wote darasa la kwanza mpaka 16. Na wale wagonjwa wanaolazwa hospitali pia tutawapa chakula. Mfuko wa serikali huko pale tutachota tunde tunawapa wao.
Swala la mvutano unaotajwa kujitokeza katika baadhi ya majimbo ambako ripoti zinasema kwamba baadhi ya wagombea wa ubunge na udiwani wameshindwa kurejesha fomu kutoka na matukio yasiyotarajiwa kama vile wengine kupokwa fomu zao, ni jambo ambalo limekemewa vikali na wagombea wa uchaguzi huo, akiwemo mgombea wa chama cha ACT Wazalendo Bernard Membe aliyefika katika ofisi za tume hiyo nyakati za mchana.
Lakini uchaguzi ni haki ya wananchi ambayo hakuna mtu anayemwenye haki ya kuichukua haki hiyo. Hii ni zamu ya wananchi kuchagua wanayemtaka. Ili napende kuliweka wazi kabisa kwa Watanzania. Nafasi hii ni ya wananchi kuchagua wanayemtaka. Sio nafasi ya utawala kuwapa maelekezo, kuwalazimisha, kuwakimbia watu wanaokuja kujaza fomu au kuwashika na kuwaficha sehemu. Jamani, dhambi hii itatutafuna na tutakuja kujutia siku moja.
Vyama vyote vilivyopitishwa katika hatua hiyo sasa vimesalia na kazi moja tu ya kuyatawala majukwaa ya kampeni, na kulingana na baadhi ya ratiba, chama tawala CCM kimepanga kuzindua kampeni zake tarehe 29 jijini Dodoma, wakati kile cha ACT Wazalendo kitafanya hivyo katika tarehe hiyo hiyo huko Lindi, na Chadema kimepanga kuanzisha kampeni zake jijini Dar es Salaam. Uchaguzi unatajwa kwa neno yake kutokana na kuvutia wagombea wengi wa urais wanaofikia 16, ikiwa ni uchaguzi wa kwanza kuwa na idadi kubwa ya wagombea tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi mnamo mwaka 1992. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Msikilizaji, ungana nami Mary Mgawe kukuletea kipindi cha afya kila Jumatano saa 1:30 usiku Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Kwa habari zenye uchambuzi wa kitabibu usikose kutusikiliza VOA.
Nchini Rwanda, VOA inasikika vyema kupitia 104.3 FM, na katika nchi jirani ya DRC tunasikika kupitia Radio Vision Shala huko Bukavu na RFM huko Kisangani. Wizara ya Afya ya Rwanda imetishia kuchukua hatua kali ikiwezekana watu kukaa ndani ikiwa wananchi wataendelea kushindwa kufanya juhudi zaidi kwa kujikinga dhidi ya virusi vya corona. Rwanda imeshuhudia ongezeko kubwa la virusi hivyo, ambapo kwa siku mbili mfululizo idadi walioambukizwa imefikia zaidi ya watu 400. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Ni miezi mitano sasa tokea kisa cha kwanza cha mgonjwa wa korona nchini Rwanda kulipotiwa. Tangu wakati huo, hatua kali zilichukuliwa kama vile zuio la wananchi ukandani na kufunga mipaka ya nchi. Mwezi wa tano mwaka huu, marufuku ya ukandani yaliondolewa, lakini amri ya kila mmoja kutotoka nje ifikapo saa tatu za usiku hadi saa 11 alfajiri iliendelea. Hata hivyo, kwa muda huo, kasi ya kupanda kwa virusi vya korona imezidi, ambapo kwa siku mbili tu za Jumapili na Jumatatu walioambukia na kulipotiwa walifikia watu 417. Hii ikiwa ni mara ya kwanza kuwa na idadi kubwa kama hiyo ya maambukizi nchini Rwanda, na hii iliifanya idadi jumla ya walioambukia mpaka sasa kufikia watu 3,306. Kati yao waliokwisha pona ni watu 1,785 na waliokwisha fariki dunia mpaka sasa ni watu 14. Hili likaanza kuwasumbua wananchi. Mimi nina wasiwasi na ugonjwa huu kwa sababu hauna tiba wala kinga. Nimeamua kurudi kijijini kutoka Kigali, na hii ni kwa ajili ya ugonjwa huu. Nimeondoka. Ugonjwa huu pia umeanza kuyaathiri maeneo ya kwetu. Awali hatukuweka kila kitu maanani, kwa kuwa tulijua korona ipo Kigali tu, lakini sasa kumbe tumeona hata kwetu kijijini tumeanza kuathirika. Hili la kudhani kuwa ugonjwa huu upo eneo moja na watu wengine kubweteka kuhusu kutimiza mawaidha wanayopewa na kujilinda, ndilo wizara ya afya imetishia kuchukua hatua kali ikiwa wananchi wataendelea kuyachukulia mambo ovyo ovyo. Dr. Saben Sanzimana ni mkurugenzi wa taasisi ya taifa ya magonjwa na tiba. Hii ina maana kwamba hali ikiendelea hivi, wagonjwa mahututi wataongezeka, na ikiwa hivi, maana yake ni kwamba hospitali zitajaa wagonjwa, na zikijaa wagonjwa, maana yake idadi ya watakaofariki itapanda zaidi. Nadhani tutachukua hatua kali, lakini kabla ya kufika hapo, tunahamasisha watu kuwa makini ili virusi hivi visiendelee kusambaa, ili kwamba hata wale wenye magonjwa sugu wasije kupoteza maisha yao. Wiki mbili zilizopita, akizungumza kupitia televisheni ya taifa, waziri wa afya Dr. Daniel Ngamije alisema watu kushindwa kuheshimu mawaidha yanayotolewa, maana yake wanaisukuma serikali kufikiria hatua kali, zikiwemo za kurejea katika zuio la watu kukaa ndani. Tayari masoko makubwa mawili ya mjini Kigali katikati, ambayo yalichukuliwa kama vituo maalum vya uhai wa taifa, yamefungwa yapata wiki tatu sasa kutokana na kugundulika idadi kubwa ya watu walioambukia virusi vya korona kwenye masoko hayo. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia mwanamke mmoja raia wa Kenya aliyetajwa kwa jina ambalo si lake kama Jay. Alisafiri kutoka Kenya hadi New Delhi nchini India mwaka 2019 kutafuta kazi, lakini anasema alilazimishwa kuingia katika ukahaba ili kuwalipa wasafirishaji ambao walichukua pasipoti yake na kumtaka alipe dola 9,000. Alirejea Kenya mwezi Machi mwaka huu kwa msaada wa taasisi ya kimataifa ya uhamiaji, ambayo inasema kuwa kesi hiyo inaonyesha dhahiri hatari za ongezeko la usafirishaji wa watu kwa ajili ya biashara ya ngono kwenda India. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mpwa wake Jay alimwahidi kuwa angempatia ajira ya kufanya kazi za nyumbani nchini India. Badala yake aliishia katika danguro kiasi cha kilomita 5,000 kutoka nyumbani. Hadithi yake inaonyesha hatari ya kupanuka kwa haraka sana kwa biashara ya usafirishaji watu kati ya Afrika Mashariki na India. Umoja wa Mataifa unasema
mtu nilisikia na kazini yangu akanieleza kuna agent fulani anapeleka watu, nimekaa niko interested twende, akamwambia kama ni saa mimi tutaenda na wewe. Tukapanga, mimi nikamwambia sina passport, sina nini, kuna kitu niko nayo. Nikaambiwa nitafute 2,500, hizo zingine watanilipia. Na hivyo ndivyo nilifanya.
Badala ya kufanya kazi za nyumbani, pasipoti ya Jay ilichukuliwa na hivyo kulazimishwa kuingia katika biashara ya ngono na kutakiwa alipe kiasi cha dola 9,000 deni alilokuwa anadaiwa na waliomsafirisha kama gharama ya usafiri na mahali pa kuishi.
Niambiwa naenda kazi ya nyumba huko. lakini ukifika huko unaambiwa kazi ndio hiyo, unafunguliwa site ama unafundishwa kubeba dawa nauza.
Waathirika wa usafirishaji haramu wa binadamu huko Afrika Mashariki kwa kawaida walikuwa wakipelekwa watu Ghuba, lakini masharti ya visa ilikuwa na maana kwa Waafrika wengi zaidi, hasa wanawake kama Jay, wanarubuniwa kwenda India kwa ahadi za uongo. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM, shirika la Umoja Mataifa ambalo linashughulika na uhamiaji, limeliambia shirika la habari la Reuters. IOM inasema kabla mwaka jana alikuwa haijawahi kuombwa msaada kuwarejesha wanawake raia wa Kenya ambao wamesafirishwa kutoka India. Lakini mwaka jana waliwarejesha nyumbani watu 12. Mkuu wa IOM nchini Kenya Sharon Dimash anaelezea zaidi.
One of the biggest challenge would be to identify a victim of trafficking, to know who is a victim.
Moja ya changamoto kubwa ni kumtambua mwathirika wa usafirishaji haramu, na sababu inayofanya kuwa ngumu kuwatambua ni kuwa mara nyingi huwezi kusema huyu ameathirika kama haujazungumza naye.
IOM ilimsafirisha Jay wiki kadhaa kabla Kenya kufunga mipaka yake kwa sababu ya kusambaa kwa virusi vya korona mwezi Machi mwaka huu na kusitisha kwa muda usafirishaji wote haramu. Lakini mipaka ya Kenya ilifunguliwa tena Agosti mosi, na IOM inahofia kwamba kushuka kwa uchumi kuna maana kwamba wanawake wengi zaidi watakuwa katika shida na mazingira hatarishi, hivyo itakuwa rahisi kusafirishwa nje ya nchi.
Mimi siko nanga kama kuna siku itafika nirudi Kenya, nirudia watoto wangu. Mimi niko nanga tu kukufa. Niko yani siko na tumaini yoyote. Lakini mimi naweza shukuru IOM sana. Ju kwanza hii studio yangu walishukulia kwa haraka juu mimi venye tulianza kuongea na mmoja wao nikamwambia mimi life yangu iko hasi uko safe, walinishughulikia haraka sana.
Karibu theluthi moja wakazi wa Nairobi ni wale wa kipato cha chini, na wengi wamepoteza ajira katika muda wa mwezi mmoja uliopita, na asilimia 15 nyingine ni wale ambao wamejiajiri lakini hawana kazi hivi sasa. Utafiti wa Julai uliofanywa na kampuni ya utafiti ya Nairobi Tifa Research umebaini takwimu hizo. Hadija Riami, VOA, Washington.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Mke wa rais wa Marekani Melania Trump leo anatarajiwa kutoa hotuba yake kwenye mkutano mkuu wa kitaifa wa chama cha Republican ambao umeingia siku yake ya pili baada ya kufunguliwa usiku wa jana. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo leo anatembelea Sudan wakati Marekani ikifanya juhudi za kurejesha uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa ya Kiarabu na Israel. Wataalamu wa afya baadaye leo wanatarajiwa kutangaza bara Afrika kutokuwa na virusi vya polio tena baada ya juhudi za miongo kadhaa za kuangamiza gonjwa hilo, licha ya kuwa kuna kesi kadhaa zilizotangazwa kutokana na chanjo iliyotumika kwenye zaidi ya darzeni ya mataifa ulimwenguni. Hasira kutokana na kupigwa risasi kwa mtu mweusi kwenye mji wa Kenosha, Wisconsin hapo Marekani zimesababisha kuendelea kwa maandamano hapo jana Jumatatu, ikiwa siku ya pili wakati polisi wakilazimika kutumia gesi ya kutoa machozi. Mazungumzo kati ya wapatanishi wa Afrika Magharibi na viongozi wa mapinduzi ya kijeshi nchini Mali yamemalizika jana baada ya siku za majadiliano bila uamuzi wowote. Waziri mkuu mtarajiwa wa Tunisia Hichem Mechichi leo amezindua orodha ya serikali mpya ikiwa ya pili ndani ya miezi sita, ambayo sasa lazima iombe idhini kutoka kwa wabunge walioghadhabishwa na namna ilivyoundwa. Idara ya Iran inayoshughulikia nyuklia imesema kuwa leo imefanya mazungumzo na kiongozi wa idara ya kimataifa ya nishati ya atomic anayefanya ziara nchini humo.
Muktasari huo ndio unatamatisha matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau, kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku wa amani na afya njema.